numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, și cina de taină de pe peretele bisericii noastre, pictată cu Mântuitorul în capul mesei și cu ucenicii așezați de ori deoparte de masă, cel puțin în intenția mea, dar chiar și așa cum e realizată, nu e terminată, pentru că ea cere ca să se completeze cu noi înșine și cu toți cei care se vor mai înșirui, se vor mai rândui să fie în biserica aceasta, să se așeze la cealaltă parte de masă, la cea liberă, primind Sfânta Împărtășanie. Și parabola din Sfânta Evanghelie de astăzi pare neterminată. Deci se încheie abrupt, lăsând parcă finalul pe seama noastră. Lăsându-ne nouă să cugetăm mai departe, oare o fi intrat până la urmă Fiul cel Mare, fratele cel Mare, o fi intrat și el să se bucure împreună cu tatăl său și cu fratele său și cu toată casa, sau nu? Are oare efect explicația, predica pe care o face tatăl când îi explică despre ce e vorba? Pricepe sau nu pricepe? Nu se dă răspuns. Parabola este neterminată. Ea se prelungește, provocându-ne pe noi înșine să gândim fel și fel de situații. Iubiți credincioși, parabola, la locul unde este ea, în Sfânta Evanghelie de la Luca, am văzut ieri unde este ea în Sfânta Evanghelie de la Luca, pentru că am citit capitolul. Ea este unul din argumentele cu care Domnul face lecție. Domnul face lecție acolo. Și lecția pe care o face el este destinată fariseilor, adică celor corecți, celor drepți, ghilimele, din vremea aceea. În răspăr, acești farisei, cu vameșii și cu păcătoșii de care Mântuitorul se interesa și pe care îi băga în seamă. Așa se începe capitolul pe care l-am citit ieri din Sfânta Evanghelie de la Luca. Cu tema aceasta, după care Mântuitorul spune niște parabole ca să înțeleagă acești nedumeriți de farisei care-i politica lui, care e atitudinea lui, care e pedagogia lui, ce vrea. La noi însă, această Sfântă Evanghelie este luată oarecum din contextul ei și pusă să slujească o altă compoziție. Este așezată în calendarul bisericesc și pusă să fie în această primă duminică din perioada triodului. Adică are un loc anume această Sfântă Evanghelie împreună cu toată duminica pe drumul care ne duce către Paști. În felul acesta, lecția este foarte complexă. Ea nu se mai adresează doar fariseilor. Nu se mai adresează lor. Ci după cum vedem că s-a citit apostolul, sau după cum este tot comentariul din cartea de slujbă de la Triod, vedem că ni se adresează și nouă celor păcătoși, adică celor care suntem poate pierduți în țara depărtată, care poate n-am ajuns încă să mâncăm, să dorim roșcovele, să nu le avem și poate să ne trezim datorită acestei foame, să ne trezim la realitate, să încercăm să ne întoarcem la condiția noastră din tâi. Ni se adresează și nouă, este în postul Paștilor, nu? Deci ne pregătește toată Sfânta Evanghelie și ne pregătește pentru hotărârea pe care o vom lua deja de astăzi, de a începe să postim miercuri și vineri, pe urmă vom renunța la carne peste o săptămână și după aceea vom încerca să postim 6 săptămâni până la florii și încă o săptămână însoțindu-L pe Mântuitorul Hristos pe drumul Calvarului. Deci, vedeți, Sfânta Evanghelie cu rost. Ne îndeamnă să nu trăim în desfătări, să nu știu ce, să ne asumăm și o condiție de disciplină alimentară, de ordine biografică. dragii mei. Am tot mai des sentimentul că Sfintele Evanghelii pe care le citim la Sfânta Liturghie au nevoie de o formulă colovială. Nu văd nicio posibilitate de a o iniția. Adică îmi imaginez că dacă am putea duminică după amiază sau duminică seara, ce interesat să ne regăsim la biserică și după ce am trecut prin tensiunea liturghiei și ascultării Sfintei Evanghelii și eventual am ascultat chiar o variantă de interpretare care a preotului, să stăm de vorbă și să spunem și dumneavoastră câte gânduri și câte conexiuni de înțelesuri faceți dumneavoastră plecând de la Sfânta Evanghelie în atmosfera de tensiune rugătoare a Sfintei Liturghii. Am vedea atunci ce bogăție extraordinară are Sfânta Evanghelie în înțelesul ei. Deci eu vă propun astăzi să urmăresc trei îmi propun, nu știu la câte ajung, predica va fi lungă, deci n-am ce face, predica va fi lungă, altceva nu mai zic la sfârșitul liturghiei, de să încercăm. Voi încerca să fiu aproape telegrafic în unele lucruri. Faptul că Sfânta Evanghelie este destinată fariseilor mă duce cu gândul într-o direcție foarte interesantă. Și anume la faptul că, înainte de Mântuitorul Hristos, mai întâi popoarele păgâne au cunoscut sau au practicat în viața lor religioasă un fel de dihotomie, să o numesc așa, un fel de dihotomie socială. Adică, în afară de poporul, de masa mare a poporului, care consuma o religie cu idol și cu formule pentru popor ușor de înțeles, chiar vulgare uneori, a existat totdeauna la popoarele păgâne și personaje care s-au desprins de comun, s-au desprins de mediocru și care au tins să fie și au fost elite. Fie că lucrul acesta s-a consumat la unii ușor către filozofie, la alții către cine știe ce finețuri religioase, dar ei erau niște aleși, erau niște oameni speciali, erau niște oameni curați, niște oameni care nu se mestecau cu mizeria morală a poporului. Lucrul acesta la evrei presupune o abordare specială, dar noi surprindem totuși mentalitatea aceasta precreștină și la evrei în tensiunea dintre cei corecți și masa mare a poporului. Dintre cei corecți care în cazul nostru sunt fariseii, un fel de ordin monahal, cam așa l-am putea noi numi, un fel de ordin monahal, dar nu erau neapărat necăsătoriți, dar care aplicau până în detalii legea mozaică. Și bineînțeles că îi priveau pe ceilalți care nu reușeau decât cine știe ce mărunțișuri să respecte, îi priveau de sus în jos, îi priveau cu suficiență. Deci vă dați seama că Sfânta Evanghelie are o lecție, în primul rând, pentru fratele cel mare. Prin fratele cel mare vrea să atragă atenția asupra lipsurilor pe care el le are. Deci Mântuitorul nu agrează pe fratele cel mare, înțelegeți? Nu subscrie la atitudinea lui. Nu-l pune într-o lumină luminoasă, fără discuție, în Sfânta Evanghelie, cum nu l-a pus nici săptămâna trecută pe fariseu, cum nu îi vom vedea puși nici săptămâna viitoare la Evanghelia judecății din urmă. Mântuitorul Hristos îndeamnă la altceva. Deci el vine pentru cei căzuți, pentru cei amărâți, pentru cei neajutorați, ca și când, dacă voi sunteți deștepți, dacă voi sunteți perfecți, dacă voi sunteți elită, nu aveți nevoie de mine. Eu mă duc la ăștia amărâți, la cei bolnavi, la cei lipsiți, la cei cu fel și fel de absențe și de coricențe. Din cauza aceasta, cei deștepți dintre dumneavoastră și cei care răsfoiți o literatură mai pretențioasă, trebuie să vă puneți problema cum se poate justifica în creștinism un ezoterism. Deci nu traduc termenul. Cei care îl înțelegeți, vă duceți mai departe. Cum se poate justifica și întemeia în creștinism un ezoterism? Cum poate fi vorba în creștinism de o elită? Ce fel de elită? Cum funcționează aceasta? Cum poate funcționa? De vreme ce Mântuitorul vorbește de cu totul alte lucruri, el spune, cine vrea să fie mai mare, să vă fie vouă o slugă. Nu, cine vrea să fie întâi, să fie pe urmă. Cine vrea să fie șef, să fie slujitor. Am venit pentru ăștia amărâți, pentru că ăștia au fost morți și dacă putem să-i înviem, e mare bucurie. Deci cu totul altceva, cu totul altă abordare a lucrurilor. De aceea, cine aspiră la elitism, moral, intelectual sau de orice, trebuie să se gândească foarte bine cărui Dumnezeu îi slujește. Un elitism creștin, cum poate funcționa el? Un semn de întrebare. Urmează să răspundeți care vreți să răspundeți. Cum poate funcționa el? În niciun caz nu se poate formula un elitism în creștinism, un ezoterism, fără Sfânta Liturghie care îi adună pe toți la un loc și care nu pune pe niciun cântar, pe niciunul dintre noi zicând tu ești elită, tu ești un amărât, tu ești fariseu, tu ești vameș. Nu! Intrăm la grămadă! Mântuitorul Hristos ne ia la grămadă pe toți! Asta e o temă, nu o duc mai departe, duceți-o dumneavoastră. Altă temă. Câți dintre dumneavoastră nu v-ați făcut vinovați când am început să împărtășesc des, în urmă cu ani, văzând anumite persoane că urcau cam des pe soleie, la 2-3 săptămâni, uneori chiar în fiecare duminică. Unii mi-a spus, unii nu mi-a spus, dar ați gândit. Cum poate asta, domnule, care bărbat? Cum poate să vină asta la împărtășare în fiecare duminică? Deci, cui se adresează Sfânta Evanghelie? Nouă. Sau, câți intelectuali vedeți dumneavoastră practicând viața religioasă ortodoxă? Câți intelectuali, începând din secolul XIX, I-ați văzut dumneavoastră, dacă ați trăit în secolul XIX și în prima parte a lui XX, i-ați văzut dumneavoastră stând alături de babe și de moși, de proști și de neproști, în biserică la Sfânta Liturghie, pe câți intelectuali? Deci după ce s-a terminat epoca brâncovenească, după ce ultimele zvâcnire ale epocii brâncovenești păreau consumate, pe la țară, pe aici, pe acolo, prin Oltenia, pe mai știu unde, prin Vâlcea, societatea românească s-a scindat, inteligenția sau cei care erau capabili să devină, așa zicând, niște oameni învățați, n-au mai frecventat ortodoxia. Au descoperit francmasoneria cu sens bun la locul ei, au ridicat poporul, au povățuit, au fost politicieni de marcă, au fost orice, dar nu oameni rugători în biserică, alături de vulg, alături de poporul simplu. Gândiți-vă ce a făcut Cuza. Ce a făcut Cuza în istorie, ce atitudine a avut, cum a avut și ce măsuri a luat el. Dincolo de zici, păi de ce state națională, da, dar cum procedezi și cum tratezi pe preoți. Existau o distanță. Puteai să-i bagi la grămadă, să-i calci în picioare pe călugări și pe clerici, pentru că aveai deja o distanță sufletească. Nu, ce să știa, domnule, asta e, oricum, nu? Și un proces care s-a dus și am cunoscut și varianta comunistă în această problemă, nu? Nici astăzi intelectualii nu sunt în biserică. Chiar și când se erijează în credincioși ortodoxi, foarte puțini au capacitatea să stea în biserică de la binecuvântare, la amin. Adică să suporte Sfânta Liturghie cu ceea ce presupune ea. Sau să o caute, realmente să o caute ca pe un lucru necesar. Deci e de văzut. Și e un test pe care poți să-l aplici oricui ca să-ți dai seama unde se situează. Vedeți că despre asta e vorba. Dumneavoastră întrebați, cum e vorba, părinte? Păi e vorba. Că fratele cel mare nu intră la liturghie. Dom'le, nu vedeți că nu intră la liturghie? Fratele cel mare nu intră la ospăț. Stăpânul, tatăl, a pregătit acolo o bucurie extraordinară, la care participă toată casa, nu? Pentru fiul ăsta care s-a întors. L-a iertat, domnule, l-a iertat. L-a chemat la potir, nu? E o bucurie extraordinară. Fratele corect nu vine, că de ce îi se dă și eu lui ea? Adică cum? Mi se cuvine mie, care am fost corect totdeauna, dar ăstuia, nemernicul ăstuia care a cheltuit averea, care e un ticălos, un nemernic, un desfrânat, un vameș, un păcătos, ce se caute ăsta? Și fratele cel mare se smintește. De ce se smintește? De liturghie se smintește. Adică de această masă a bucuriei, de acest ospăț al stăpânului, la care el vrea să-i primească pe toți. Altă temă. Foarte interesant ce se întâmplă cu tânărul desfrânat, cu tânărul păcătos. Deci el aiurează, se rătăcește. Dar în condiția rătăcirii lui, el beneficiază de are o șansă. Rătăcirea lui e foarte concretă, dragii mei. Înțelegeți? Rătăcirea lui e foarte concretă, evidentă, e vizibilă, e pipăibilă. De aceea experiențele pe care le face sunt experiențe, am putea spune, grosolane, dure. Bă, foamea! Foamea la care ajung e un lucru care nu pot să-l interpretez că este, nu e. Foamea e teribilă. Foamea la care ajunge, această foame în care cade el, într-o țară care și ea era încercată de foamete, îl aduce în situația să-și amintească de cine? De tatăl lui, de belșugul de acasă, de condiția slugilor care era net superioară condiției pe care avea el acolo în țara depărtată. Această venire în sine a fiului este hotărătoare, este momentul de cotitură. Și el se hotărăște, vine doar cu speranța că va fi primit ca un argat, ca un slujitor. Și primește cu asupra de măsură, ați văzut, primește totul. Ce lipsește la fratele cel mare? Acest moment de răscruce. Deci fratele cel mare nu e în stare să se gândească la tatăl său. La o condiție din aceasta, deci el are în minte permanent rătăcirea fratelui său. Are neșansa unei gândiri orizontale. Băiatului cel mic îi reușește prin amintire, de fapt, să parcurgă o verticală, ceea ce fratelui cel mare nu îi reușește. El gândește orizontal, el se compară cu fratele și comparându-se cu fratele, bineînțeles că el se găsește pe sine sus. Nu în stare să fie sensibil față de tatăl său. Tatăl său vine și îl roagă. Cum înțelegeți dumneavoastră ascultarea, zice ascultarea? Anania, nu, părintele Anania, în comentariul de aseară discutat la coloviu, spune, e vorba de ascultare în anumite situații, adică noi ascultăm de Mântuitorul Hristos, Mântuitorul Hristos ascultă de Tatăl. Ascultarea ne salvează, neascultarea ne condamnă, ca pe Adam. Ce ascultare este la fiul cel cu minte? Ce ascultare când el n-are nicio sensibilitate față de tatăl său? Tatăl său vine de la ospăț, vine să-l integreze și pe ăsta în bucurie. Care ar fi bucuria tatălui? Să-i vadă pe amândoi acolo și pe toți, într-o armonie, într-o fericire, într-o bucurie, nu? Tatăl deocamdată nu are bucurie. El are bucuria întoarcerii fiului cel mic, dar n-are bucuria sensibilității și milei din partea fratelui cel mare. Fratele cel mare nici vorbă să aibă milă de tatăl său și să-l înțeleagă sau să se molipsească, mă asculte tata, păi ce-i bun pentru tata, e bun pentru mine. Asta e o ascultare adevărată. Nu, și el devine procuror. Ți-a făcut, ți-a dres, ți-a așa mai departe, oricum nu-i fratele meu, ce mai fiul tău, ăsta. Deci el devine un procuror, un acuzator. În relația cu tatălui devine un acuzator. Groaznică situație, dragii mei, groaznică situație. Deci lui nu i-a reușit să-și dea seama de poziția pe care o are. N-a reușit să-l vadă pe tatălui pe verticala normală a lucrurilor. unde el oricât ar fi de desăvârșit și de ascultător, tatălui e o autoritate. Trebuia să aibă rușine și un bun simț față de tatălui. De aceea, trebuie să aveți în vedere, dragii mei, învățătura creștină, în bogăția ei, ne atrage atenția că există două feluri de căderi. Există o cădere în jos, care e foarte ușor de definit. E foarte ușor de definit pentru că ea e legată de trup. Există o cădere în sus, e un abis în sus, care te suge, cum te suge și materia și desprâul și toate celelalte. E o cădere în sus. E o cădere în care nu-ți dai seama de ea. Cine-i prins de acest vârtej al căderii în sus, foarte greu are șansa să trăiască acel moment de cotitură, adică să-și vină în sine. Să-și vină în sine. De aceea creștinismul, dragii mei, nu propovăduiește un sus împotriva josului, ci propovăduiește un echilibru de mijloc între două pericole majore, unul în jos și unul în sus. Dacă vrei să știi unde te afli, caută cu privirea pe Domnul Hristos. Caută-L cu privirea, caută-L cu interesul, caută-L cu dragostea ta. Unde ești, Doamne? Și când ești sus, dacă cumva ți se pare că ești sus, caută-L pe Domnul și îl vei vedea jos. Îl vei vedea pe Domnul jos cu păcătoșii și cu mișerii, ducându-le crucea pe care ei nu sunt în stare să-și o ducă. Ce cauți sus, dacă Domnul tău e jos? Ce cauți? Ce cauți în înălțimi aberante, unde nu te poți orienta și unde îți faci proprii tăi idoli și proprii tale măsuri? Dacă Domnul tău e jos cu păcătoși, e acolo unde e nevoie de El. Nu? Deci, pentru căderea în jos, există amintirea despre Tatăl, despre originea nobilă. Pentru căderea în sus, este chipul Mântuitorului Hristos, care a venit să ajute pe păcătoși și pe vameși. Lecția este teribilă. Este teribil, este miezul creștinismului. Noi avem mai multe componente păgâne în practica noastră religioasă decât elemente creștine de substanță, de esență. De aceea, când pun problema în felul acesta, stați și vă uitați la mine, mă, părintele, ce vorbește aici, ce spune aici? Dar este adevărul evanghelic și este mesajul pe care perioada triodului îl inculcă ființei noastre pentru ca să putem intra în post. După lecția de astăzi, se vedea lecția de săptămâna viitoare, cu fricoșitoarea judecată, unde Domnul va cântări pe oameni în funcție de cât au fost de fraterni, unii cu alții. Dumnezeu să ne ajute!